Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Petak je 29. april, ovo su najvažniji naslovi emisije. U Westminsterskoj opatiji vjenčali se princ William i njegova dugogodišnja djevojka Kate Middleton. Suđenje bivšim čelnicima Budve, Rajku Kuljači i Draganu Maroviću i ostalim uhapšenim počeće najkasnije početkom juna, saznaju vijesti. Kineske kompanije još nisu dostavile ponudu za gradnju autoputa Bar Boljari, iako rok ističe danas. Bosna i Hercegovina u nikada težoj situaciji zbog separatističke politike Milorada Dodika, saopštio Valentin Insko. Najmanje 9 civila ubijeno u napadu Gadafijevih trupa na stambenu četvrtu u Misrati. A u emisiji između ostalog poslušajte zašto se crnogorska vlada i u slučaju crkve na Svetom Stefanu povukla pred Srpskom pravoslavnom crkvom. Šta to govori o ovoj vladi od koje su mnogi očekivali da za razliku od prethodnih stavi tačku na nelegalnu gradnju SPC-a u Crnoj Gori? Analitičar Svetozar Jovićević.
Od toga ova vlast uporno bježi, koristeći s vremena na vrijeme istu tu crkvu kad je bila potrebna za očuvanje ili održanje vlasti i uporno izbjegavajući da taj vrući krompir stavi na sto.
U Budvi na sajmu nautike izložene skupe jahte, za bogate prilika da pazare neko luksuzno plovilo, a za većinu samo praznik za oči.
Meni se najviše sviđa ovaj Swift Traveler. Pa nekako mi djeluje elegantno, a nije preveliki.
Najviše mi se sviđa model Windy.
Možete li vi sebi priuštiti, recimo?
Sa trenutnim platežnom moći, ne.
Skupo jest, ja priuštiti naravno da ne mogu.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Suđenje bivšim čelnicima Budve, Rajku Kuljači, Draganu Maroviću i ostalim uhapšenim u policijskoj akciji Zavala počeće najkasnije početkom juna, saznaje televizija Vijesti. Njima će biti suđeno pred specijalnim vijećem sudije Višeg suda Valentine Pavličić. Centralna banka Crne Gore uskoro će u potpunosti ukinuti zabranu na odobravanje novih kredita prvoj banci, koja je u većinskom vlasništvu brata doskorašnjeg premijera Mila Đukanovića, prenijela je agencija Reuters, najave guvernera Centralne banke Radoja Žugića. Imamo informaciju da je prva banka dostigla potrebne parametre za poslovanje i narednih dana ćemo izvanično objaviti da je ta banka postala slobodan igrač na bankarskom tržištu, kazao je Žugić u razgovoru za Reuters tokom njegovog boravka u Sarajevu. Kineske kompanije zainteresovane za gradnju autoputa Bar Boljari još nisu dostavile ponudu, iako rok ističe danas, piše Pobjeda. Izvor tog lista navodi da ponuda još nije stigla, ali da su vladi blagi optimisti po tom pitanju. Iz vlade su nedavno kazali da će prihvatiti jedino valjanu kinesku ponudu, odnosno isključivo formu privatno-javnog partnerstva. Udžbenik geografije za četvrti razred škole u Albaniji sadrži tvrdnje da je istočni dio Crne Gore u stvari albanska teritorija koja je nasilno oduzeta nakon balkanskih ratova, prenose grčki mediji. Albanske teritorije uključuju zemlju koje danas pripadaju državi Kosovo, dijelove Crne Gore, pola sjeverozapadnog Skoplja i dio Grčke, navodi se u udžbeniku za četvrti razred albanskih srednje škola, čije detalje prenosi Dan. Bosna i Hercegovina danas je suočena s najtežom krizom od okončanja rata zbog secesionističke politike bosanskih Srba koja paralizira zemlju, ocijenio je u razgovoru za britanski Guardian Valentin Insko, visoki predstavnik međunarodne zajednice u Sarajevu. Insko je listu najavio da će morati da poduzme neke korake kako bi zaustavio referendum o odbacivanju suda Bosne i Hercegovine za ratne zločine i posebnog tužiteljstva ustanovljenog 2005. međunarodnom uredbom, a koji saziva čelnik bosanskih Srba Milo Rad Dodik. Visoki funkcioner Evropske unije Miroslav Lajčak sastaće se danas u Banja Luci sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Nakon razgovora sa liderima vodećih parlamentarnih stranaka iz Federacije Bosne i Hercegovine, Lajčak je izjavio da je najavljeni referendum u Republici Srpskoj korak u pogrešnom smjeru.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Najmanje 9 civila ubijeno je danas kada su snage libijskog lidera Muamera Gaddafija granatirale stambena područja Misrate, saopštio je portparol pobunjenika. Tokom dana vođene su i žestoke bitke pobunjenika i Gaddafijevih snaga na graničnom prelazu sa Tunisom Dehiba Bazim. Američke i zapadnoevropske diplomate organizuju raspravu u Ujedinjenim nacijama o mogućim zloupotrebama vlasti u Siriji. Od Komiteta za ljudska prava UN-a bit će zatraženo da pokrene istragu u ubijanju preko 450 osoba koji su posljednjih sedmica stradale na protestima protiv predsjednika Bašara al-Asada. Predsjednik Turske Abdullah Gül ocijenio je u intervju austrijskim medijima povodom predstojeće posjete Beču da privilegovano partnerstvo s Europskom unijom za Ankaru nije nikakva opcija. Naš cilj je punopravno članstvo, istakao je Gül izrazivši uvjerenje da će stanovništvo Austrije uvidjeti da članstvo Ankare nije nikakav teret, već šansa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Događaj dana u svijetu koji je na trenutak zasjenio sukobe na kriznim područjima je kraljevsko vjenčanje vijeka u Westminsterskoj opatiji u Londonu. Pozorište pred stotinama hiljada ljudi, priča o princu i građanki Pepeljuge na dvoru Windsora, tek su neki od naslova u svjetskim medijima povodom vjenčanja princa Williama i njegove dugogodišnje djevojke Kate Middleton. Detalje nam prenosi Mirjana Rakela.
Stotine tisuća ljudi na ulicama Londona, 2 milijarde u svijetu, pratilo je jedno da, dvoje mladih ljudi, jednog princa i jedne pučanke. U Westminsterskoj katedrali 1900 uzvanika, pripadnici kraljevskih obitelji iz svijeta, političari, ali i osobe iz kulture, sporta i show biznisa, parada haljina, šešira, smokinga. Neki bi primijetili pravi vašar taštine da se ne radi o omiljenom princu, sinu pokojne princeze Dijane, čija popularnost nije izbljedila ni nakon tragične smrti u Parizu prije 14 godina. Iako je popis uzvanika izazvao i kontroverze, jer su se na listi našli neki predstavnici autoritarnih režima, a izostala dvojica bivših premijera, Tony Blair i Gordon Brown, nekima su, poput sirijskog ambasadora, poziv uoči vjenčanja opozvan, bilo je zanimljivo pratiti reakcije poznatih, primjerice nogometaša Davida Beckhama i njegove supruge Viktorije ili pjevača Eltona Johna. Kraljevsko vjenčanje pridonijelo je popularnosti kraljevske obitelji. Prema istraživanju koje je objavio Daily Mail, 51% ljudi smatra da vjenčanje pridonosi pozitivnom imidžu kraljevske obitelji. Istraživanje Ipsosa, koje prenosi Reuters, pokazuje da danas čak 3/4 ispitanika smatra da Velika Britanija treba ostati monarhija. U Britaniji je danas praznik. Širom zemlje održat će se više od 5000 uličnih zabava. Velika većina Britanaca se raduje, iako neki ekonomisti upozoravaju da će današnji nacionalni praznik državni budžet koštati milijarde funti, što će ekonomija, koja ima tek 0,5% godišnjeg rasta, itekako osjetiti. No vjenčanje je pravi biznis. Fotografije dvoje mladih pojavile su se na tanjurima, čašama, ručnicima, maramama, na raznim drugim suvenirima. Londonski hoteli puni su turista. Stiglo ih je oko 600 tisuća iz cijeloga svijeta. Princ William mnogo je popularniji od svoga oca Charlesa. Kate je prva nearistokratkinja nakon 350 godina koja se udaje za princa, potencijalnog nasljednika prijestolja. Kraljica Elizabeta danas je proglasila svoga unuka vojvodom od Cambridgea, pa će i Kate ponijeti titulu vojvodkinje. Mnogi bi je radije vidjeli kao kraljicu, uz Viljama kao kralja, umjesto Charlesa i njegove supruge Kamile. Kao u svakoj dobroj bajci, priča iz studentskih dana završila je bračnim zavjetom. Mladu je pred oltar doprati otac, a mladoženju brat princ Harry. Ipak ono što je prethodilo vjenčanju iz bajke nešto je manje bajkovito. Prema predbračnom sporazumu, u slučaju razvoda, što i nije rijetkost u obitelji kraljice Elizabete II, Kate bi mogla ostati i bez djece, koja bi pripala Viljamu, a ona bi ih mogla samo posjećivati.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon Londona i vjenčanja vijeka bavimo se crnogorskim temama. Vlada se ponovo povukla pred Srpskom pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori i napravila korak dalje. Nije ispoštovala sopstvenu odluku o rušenju nelegalno sazidenih zidova na ostacima crkve Aleksandra Nevskog na Svetom Stefanu. Naime, vlada se jučer odlučila za kompromis i formiranje komisije koja bi za 10 dana trebalo da izađe sa, kako se navodi, zaključcima o tom problemu. Slušamo Petra Komnenića.
Kabinet Igora Lukšića je nakon nedjelju dana promijenio prvobitnu odluku da se sruše zidovi crkve Aleksandra Nevskog na Svetom Stefanu, koje su Srpska pravoslavna crkva i mještani nelegalno dogradili na temeljima crkve koja je srušena prije 50 godina u vrijeme izgradnje grada hotela, a čiji su ostaci izbili na površinu tokom radova na njegovoj obnovi. U vladi taj nagli zaokret objašnjavaju željom da se izbjegnu tenzije i incidenti, dok analitičar Svetozar Jovićević kaže da je ovo samo još jedna manifestacija neriješenog odnosa države i Srpske pravoslavne crkve.
Prosto zato što je vlast čitavo ovo vrijeme bježala od tog vrućeg krumpira da ga na jedan principijelan i civilizovan način razriši kako to je normalno za sve države. Mora se priznati, nije to jednostavan problem. To je problem koji ima svoje duboke korijene, još iz 18. godine. I to je, nažalost, još uvijek ostalo jedno krupno neriješeno pitanje koje se tiče crnogorske državnosti i te kako se tiče crnogorske državnosti. U tom svijetu ga je trebalo razrešavati, naročito poslije sticanja nezavisnosti. Od toga ova vlast uporno bježi, koristeći s vremena na vrijeme istu tu crkvu kad je bila potrebna za očuvanje ili održanje vlasti i uporno izbjegavajući da taj vrući krompir stavi na stol.
Svetozar Jovićević smatra da je činjenica da zakoni ne važe za Srpsku pravoslavnu crkvu posljedica i unutrašnjih odnosa u vladajućoj koaliciji, kao i koketiranja vlasti sa tom crkvom.
Vjerovatno je to posljedica unutrašnjih odnosa, jer vi znate da u PPS-u postoji izuzetno jaka takozvana kanonska struja koja odnose sa Srpskom pravoslavnom crkvom uvijek svodi na pitanje kanona, a ne na suštinski problem odnosa države i Srpske pravoslavne crkve, odnosno crkve iz druge države. I to će se, bojim se, držati još dosta dugo. To je, naravno, testirano na više problema i ekotantan je primjer one čuvene gozdene crkve na Rumiji, a vlast je iz svojih kalkulantskih razloga propuštala da tu djeluje na principijelnoj osnovi, polazeći od ingerencija države, i to se sad vraća kao bumerang. Pri tome, da ne zaboravimo, i SDP čitavo ili skoro čitavo to vrijeme je bio te vlasti i nikad osim deklarativno nije djelovao. Neće to ni sada učiniti. Oni će praviti malo sada pozorišta u onom svom stilu i opet u skladu sa tim stilom će kroz koji dan ili kroz nedjelju progutati tu knedlu još jedan put.
Ministri iz redova Socijaldemokratske partije jučer su napustili sjednicu vlade pri izjašnjavanja, jer potenciraju da je vlada morala sprovesti ranije donešenu odluku o rušenju, kako tvrde, nelegalnog i nezakonitog objekta. Prvobitna crkva na Svetom Stefanu je sagrađena još u srednjem vijeku i posvećena Presvetoj Bogorodici. Nosila ime Crkva Svete Gospođe. Na njenim ostacima 38. godine tadašnja jugoslovenska kraljica Marija Karađorđević podiže novi hram, koji naziva Crkva Aleksandra Nevskog. 20 godina kasnije ruši se i ova crkva zbog adaptacije Svetog Stefana u jedinstveni grad hotel. Stav nadležnog Crnogorskog zavoda za zaštitu spomenika, koji je izradio precizne smjernice za konzervaciju otkrivenih ostataka crkve, je da nije predviđeno vraćanje crkve u kult. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Bez obzira što su Nova Srpska demokratija i Pokret za promjene napustili razgovore o izbornom zakonu, očekuje se postizanje konačnog dogovora o usvajanju izbornog zakona na kojem se radi godinama. No kakva je perspektiva izbornog zakona i političke posljedice ukoliko jedan broj subjekata ne prihvati usvajanje zakona, čujemo u prilogu Srđana Jankovića.
Nova Srpska demokratija i Pokret za promjene napustili su kolegijum predsjednika Skupštine jer ne žele da učestvuju u izradi izbornog zakona, kako su rekli, koji će omogućiti izbornu manipulaciju na način što će postojati mogućnost da manjinske mandate koriste politički predstavnici naroda koji brojčano dominiraju. Sa druge strane, za sada se spekuliše da bi na kolegijumu mogao biti postignut konačan dogovor između Demokratske partije socijalista, Socijaldemokratske partije i Socijalističke narodne partije o usvajanju verzije izbornog zakona s kojim se ne slažu Pokret za promjene, Nova srpska demokratija, Albanske nacionalne stranke i vjerovatno Bošnjačka stranka. Izborni zakon usvojen bez konsenzusa otvara mogućnost da svaka buduća izmjena zakona bude neka vrsta političke kombinatorike koja će nekoga ostaviti nezadovoljnim, kaže Dragan Šoć, nekadašnji poslanik koji je učestvovao u formiranju niza pravnih akata.
Kakav god je to ustavno rješenje, znači, a ja sam mnogo puta rekao da sam protiv njega, ta takozvana afirmativna akcija kad je u pitanju obaveza izborni sistem, ipak je to nešto što je u Ustavu unijeto i sada prelamati to pitanje bez saglasnosti političkih predstavnika Albanaca i Bošnjaka je druga politička greška po meni. Dakle, ako se već čitao izborno zakonodavstvo zakomplikovalo isključivo zbog rješavanja toga pitanja i sad se to pitanje rješava protivno saglasnosti bar nekog od ovih, onda zaista mislim da to nije, dobro urađeno.
Komentarišući proces rada na izbornom zakonu, direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović je ocijenio da su učesnici do sada radili na obezbjeđenju skupštinskih mandata po povlaštenim uslovima manjinskim partijama, a ne manjinskim zajednicama. Vujović kaže da je tokom dosadašnjeg procesa izbornog zakonodavstva dominirao pristup za namirivanje zahtjeva trenutnih političkih aktera.
Pa se pokušalo tim dizajnom reći ok, vi albanske partije dobit ćete svaka po jedan mandat kad se primjeni to rješenje, bošnjačka vi možete dobijete do dva mandata, tri eventualno. Mislim da je to prilično pogrešna pretpostavka jer se polazilo od toga pravimo izborni sistem da namirimo sve njegove aktere, što je prilično pogrešno jer se onda ne vodi računa kakav će politički utjecaj da ima takav izborni sistem na politički proces i na politički sistem. Dosadašnji rad crnogorskog parlamenta veoma odlikuje se prilično lošim kvalitetom rada poslanika koji nisu motivisani, nisu zainteresovani jer nisu ni odgovorni svojim građanima. Oni su odgovorni liderima partija jer građani glasaju isključivo za partije i za njih apsolutno nije važno ko je na toj listi. E, to treba da se promijeni.
Na pitanje da li stoje tvrdnje Nove srpske demokratije i Pokreta za promjene da će izborni zakon omogućiti manipulaciju prema kojoj će se za manjinske mandate boriti i partije koje okupljaju većinsko stanovništvo, odnosno Crnogorce i Srbe, Dragan Šoć kaže.
Ja ne znam tekst, ali spreman sam da povjerujem da ta mogućnost postoji. Ako vi ne definišete ko su manjine, a ne možete ih definisati a da ne narušite Ustav, jer je ono što je propušteno Ustavom da se uradi, znate, nije lako zakonom uraditi. To je čitav problem, o tome sam mnogo govorio. Dakle, svaka varijanta koja izlazi iz okvira jedan građanin, jedan glas, stvara mogućnost manipulisanja.
Zlatko Vujović.
Mišljenja smo da prije svega neodređivanje koje to manjine imaju pravo, a s druge strane ostavljanjem prostora da se taj broj takozvanih manjina povećava ukoliko recimo na posljednjem popisu dobijemo neke druge manjine koje možda nisu prave etničke, ali jesu one koje su izjašnjene, ostavlja prostor da partije koje se registruju da zastupaju te manjine koriste te modele.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku o položaju radnika, prvomajski praznici su vrijeme kada se redovno u vezi sa materijalnim položajem radnika podvlači crta i sagledava ukupno stanje u toj oblasti. Oba crnogorska sindikata veoma su zabrinuti zbog teškog položaja zaposlenih, a Unija slobodnih sindikata optužuje vladu da ne priznaje realno siromaštvo. Slušamo je sada Krcića.
Vlada ne uvažava postojeće stanje siromaštva, već isključivo parcijalnim mjerama pokušava da ublaži takvo stanje, rekao je tokom današnje konferencije za novinare funkcioner Unije slobodnih sindikata Aleksa Marojević, ocijenivši trenutni socijalno-ekonomski položaj zaposlenih u Crnoj Gori, koji je istakao da je pad kupovne moći dugotrajan trend, te da je na to uticala ekonomska kriza, ali da su glavni strukturni problemi domaće privrede i njene 20-godišnje privatizacije.
Imamo tu zaista zabrinjavajuću situaciju kada je u pitanju danas industrijska proizvodnja u Crnoj Gori. gori, imamo izražen pad zaposlenosti, imamo veliki broj zaposlenih koji ostaju bez posla, koji su bili u stalnom radnom odnosu, imali određenu sigurnost radnog mjesta, imamo veliki broj zaposlenih koji su radili u radnom odnosu na određeno, koji ostaju bez posla, a pogotovo računamo da ima veliki broj zaposlenih koji su radili na crno, a taj procenat rada na crno je u Crnoj Gori je veoma izražen. Dakle, imamo problem vezano za izmjene, odnosno za zakon o penzijonom i invalidskom osiguranju koji je vezan za usklađivanje penzija, praktično rješenja koja su dovela do toga da su penzije zamrznute. I imamo ovu situaciju pada zarada u mnogim preduzećima i ustanovama.
1. maj ove godine dočekujemo duboko zabrinuti zbog pada životnog standarda, zakonskih rješenja koja nam se nude, posebno prijedloga izmjena zakona o radu, gdje ne postoji sklad između stvarnog stanja i društvenog opredjeljenja ka europskim integracijama, rekao je tokom današnjeg presa Goran Dragović, predsjednik sindikalnog povjereništva Podgorice.
Građani zaposleni u Crnoj Gori na svom standardu najbolje osjećaju posljedice globalne krize koja je donijela brojne probleme i nedumice. Zatvaranje jednog broja preduzeća, velike tehnološke viškove, povećanu nezaposlenost, teže zapošljavanje mladih i stručnih kadrova, neredovne isplate zarada, preko 46.000 gladnih, preko 50% građana na ivici siromaštva, preko 40.000 zaposlenih koji ne primaju zarade po dva i više mjeseci, preko 30.000 zaposlenih kojima se ne uplaćuju porezi i doprinosi, povećan broj stečajeva, porast rada na crno i oko 200.000 korisnika socijalnih davanja. Veliki broj zaposlenih koji nisu riješili stambeno pitanje i ogromno raslojavanje na bogate i na siromašne.
Upravo raslojavanje bogatih i siromašnih čini se Dragović uočava i u svojoj krovnoj organizaciji Savezu samostalnih sindikata. Predsjednik sindikalnog povjereništva Podgorica upozorava javnost da dok zaposleni u Savezu sindikata Crne Gore ne primaju plate, generalni sekretar Zoran Masoničić boravi u Kini. Dragović, koji je naglasio da je Masoničić otputovao u Kinu taman kad su počeli novi pregovori oko prijedloga izmjena i dopuna zakona o radu, dodatno je danas prokomentarisao ovu pojavu.
Vjerujte me, znači, uopšte nema ništa lično protiv gospodina Masoničića, nema, stalno se to mene spočitalo da nešto mrzim njega, pa on mrzi mene, on kao jedinka, ne gađam njega, gađam generalnog sekretara koji u ovom trenutku odlazi u Kinu, sad je najmanje bitno jer te troškove snosi Kina ili ih snosi Crna Gora, mene to ne zanima. Mislim da je degutantno u ovoj situaciji otići u Kinu, ajde da je tu do Albanije pošao jedan dnevni izlet, nije problem. Vjerujte me, ja to tako doživljavam, znači, nije bitno ko je plati, bitan je trenutni osjećaj radnika, a na kraju krajeva dogovaramo se zajedno 15 dana oko 1. maja, hoće protesti, neće protesti, hoće ovo, hoće ono, i na kraju čovjek kidne u Kim.
Dva konkurentska sindikata će organizovati prvomajsko okupljanje, međutim odvojeno i različito karaktera. Dok Unija slobodnih sindikata organizuje protestnu šetnju, Podgoričko povjereništvo Konkurentskog saveza sindikata će se okupiti ispred skupštine, ali kako kažu, ne da protestuju. U Uniji, međutim, insistiraju na protestu zbog teškog i obespravljenog položaja radnika, ali i zbog policijske zabrane da 1. maja šetaju sredinom ulice. Kažu da ne pristaju na trotoar, te da će se kretati jednom trakom kolovoza, na što imaju pravo svi, od vjernika tokom litija, pa do pripadnika seksualnih manjina. Samo se radnicima ne priznaje pravo da svoj stav izraze sredinom ulice, kažu u Uniji slobodnih sindikata. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
A nakon Podgorice idemo u Zagreb, gdje je u podne u centru grada održan protest Facebook demonstranata, poljoprivrednika i penzionera okupljenih oko stranke Akcija socijaldemokrata Hrvatske. Iako je najavljeno učešće 50.000 osoba, protest je, kako javlja naš kolega Enis Zević, okupio malobrojne.
Umjesto najavljenih bar 50.000 prosvjednika na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića, okupilo se danas možda 200 ljudi na prosvjedu starih i mladih, koji je trebao okupiti Facebook prosvjednike, dio nezadovoljnih seljaka i dio umirovljenika okupljenih oko izvan parlamentarne akcije socijaldemokrata Hrvatske. Nema veze, ovo je generalna proba za ono što će tek uslijediti, kazao je predsjednik jedne od seljačkih udruga, Tomislav Pokrovac, optužujući vlasti da su sabotirale prosvjed, ali nije objasnio kako. U ime Facebook prosvjednika govorio je bivši član mladeži HDZ-a Dejan Golubić, a predsjednik akcije socijaldemokrata Hrvatske Zlatko Klarić prozvao je zbog nerješavanja problema umirovljenika i vladajući HDZ, ali i oporbene socijaldemokrate. Među prosvjednicima bilo je barem 2/3 umirovljenika, nekoliko zastava protiv ulaska u Europsku uniju i bar jedna osoba sa jasnom sa natpisom White Power. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U Budvi je u toku sajam nautike. Izostanak ultra luksuznih jahti ukazuje da kriza ne zaobilazi ni brodogradnju. No nalazimo i primjere inostranog kapitala uloženog u crnogorsku nautičku ponudu. O tome više Jasna Vukićević.
Clean Azur, Epifanes, Star Bright, Tic Wonder, Garmin.
Ovo su marke nautičke opreme koja izaziva najviše pažnje na sajmu nautike u Budvi. Boško Petrović, koji se niz godina bavi tom trgovinom, kaže da prodaje opreme ne trpi krizu jer je usmjerena na one dubljeg džepa, koje kriza po pravilu zaobilazi.
Mogu da kažem da u Crnoj Gori, što se tiče u jachting segmentu, ne u prodaji jachti, ali u održavanju i u servisiranju jachti, ta se kriza nije osjetila.
O kakvoj klijenteli je rič, govori primjer iz Tivta.
Ima brodova koji troše po 5 ili 10 hiljada eura samo, znači na cvjetne aranžmane, na dekoraciju broda, na snabdivanje svježim cvijećem i tako dalje.
Većina posjetilaca sajma nautike neće biti kupci izloženih plovila, čija je cijena do par stotina hiljada eura.
Meni se najviše sviđa ovaj Swift Traveler. Pa nekako mi djeluje elegantno, a nije preveliki. Nego je ono taman.
Najviše mi se sviđa model Windy.
Ali mi se u principu najviše sviđaju drvene klasične barce kojih nema.
Možete li vi sebi priuštiti recimo?
Sa trenutnim platežnom moći ne.
Skupo jest, a priuštiti naravno da ne mogu.
Iako manjak ultra luksuznih jahti na sajmu potvrđuje da se kriza odražava i na brodogradnju, u Crnoj Gori je sve više onih koji prepoznaju njene potencijale nautičkog turizma. Tako je britansko-crnogorska kompanija MRM iz Tivta.
To je naše ciljano tržište, vlasnici i skiperi mega i super jahti koje dolaze u Crnu Goru.
Riječ je o visokoplatežnim klijentima koji za ono što plaćaju traže samo najbolje. A to znači da im se mora obezbijediti sve, od registracije, osiguranja i organizacije remonta do konsijerž usluga, VIP putovanja, helikopterskih tura. Da li Crna Gora ima preduslove za razvoj ove vrste turističke ponude, pitamo Sinišu Lukovića iz kompanije MRM.
U Crnoj Gori je taj uslovno nazovimo elitni nautički biznis još uvijek u povojima, jer ovdje kod nas još uvijek ne postoji prava infrastruktura i kadrovska i logistička da biste vi mogli uslugu koju jedan vlasnik jahte koja vrijedi od 50 do 100 miliona eura da mu pružite na način da znači to bude jednako kao što će on dobiti recimo takvu uslugu u Monte Carlo ili u Azornoj obali ili tako, nego zavisi od mnogih vaših poznacima navoda podugovarača. To je u ovim trenucima u Crnoj Gori dosta teško jer pojavljuju se razni na tržištu koji nude razne vrste usluga, ali malo je onih zaista pravih koji to rade na pravi način.
Na sajmu nautike srećemo par iz Velike Britanije koji svake druge godine čarteruje jedrilicu i skipera za plovidbu Jadranom. Jasne su nam prednosti takvog odmora, no ima li i mana?
The cabins are quite small.
Mana je mala kabina, ali ima toliko mnogo drugih prostora u kojima možete odmarati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjećamo na neke od najvažnijih vijesti. U Westminsterskoj Opatiji vjenčali se princ William i njegova dugogodišnja djevojka Kate Middleton. Suđenje bivšim čelnicima Budve, Rajku Kuljači, Draganu Maroviću i ostalim uhapšenim u policijskoj akciji Zavala počet će najkasnije, početkom juna, saznaje televizija Vijesti. Njima će biti suđeno pred specijalnim vijećem sudije Višeg suda Valentine Pavličić. Kineske kompanije zainteresovane za gradnju autoputa Bar Boljari još nisu dostavile ponudu iako rok ističe danas. Izvor Pobjede navodi da ponuda još nije stigla, ali da su vladi blagi optimisti po tom pitanju. Bosna i Hercegovina danas je suočena s najtežom krizom od okončanja rata zbog secesionističke politike bosanskih Srba koja paralizira zemlju, ocijenio je u razgovoru za britanski Guardian Valentin Insko, visoki predstavnik međunarodne zajednice u Sarajevu. Najmanje 9 civila ubijeno je danas kada su snage libijskog lidera Muamera Gaddafija granatirale stambena područja Misrate. Tokom dana vođene su i žestoke bitke pobunjenika i Gaddafijevih snaga na graničnom prelazu sa Tunisom. Američke i zapadnoevropske diplomate organizuju danas raspravu u Ujedinjenim nacijama o mogućim zloupotrebama vlasti u Siriji. Od Komiteta za ljudska prava Ujedinjenih nacija bit će zatraženo da pokrene istragu o ubijanju više od 450 osoba koje su posljednjih sedmica stradale na protestima protiv predsjednika Bašara al-Asada. Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Mladen Marilović i Predrag Tomović.